Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači, já vás vítám u pravidelného pondělního pořadu, teda v čase pravidelným, kdy ovšem bývá většinou Jarda Chvátal, za kterého se moc omlouvám, neboť technické problémy, které způsobily Jardovo dnešní nemožnost vysílání, a byly to, že prý někdo zase překop kabel od internetu, což je docela možné, proč ne, to se stává. A tedy Jarda bude přeložen, Jarda Chvátal, na zítra na 19. hodinu místo času, kdy tam mám většinou Míru Zelenku, který je samozřejmě dnešním hostem. Míra byl moc ochotný a tak to opět vypomohl. Takže tě, Míro, moc zdravím ve vysílání na Svobodném vysílači. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Tak, super. Takže to jenom pro ty posluchače a diváky, kteří čekali dnes Jardu Chvátala, takže je to přehozený. Už to víte, všem ostatním to řekněte a neodcházejte samozřejmě, kdyby mě dořekl, já nebudu poslouchat Míru Zelenku, já budu poslouchat jenom Jardu Chvátala. Nedělejte to, vyzkoušejte to, já si myslím, že to je neméně zajímavé. Takže, Míro, já tě pomalu předám slovo, ještě bych řekl dnešní téma, vědomé tvoření reality, osmá a vyšší čakra a odpovědi samozřejmě na otázky, které se tady nashromáždily nejen u mě, ale i u Míry. Vy můžete samozřejmě i volat, odpovědi jsou tady v názvu dnešního tématu, takže můžete volat, zkuste to trošku déle. A my bychom ještě předesílám skončili dnes možná o 5, o 8 minut dříve, a to z důvodu, že následující pořad potom před nebo po 11. hodině bude s Jardou Menslem z Nepomuka a on chce přečíst nějaké velice závažné sdělení, co někde vyštrachal, tak abyste ještě neutekli od vysílání, aby vás zůstalo co nejvíce, tak jsme se domluvili, že to skončíme o trošku dříve, než je normálně zvykem. Tak, super. Já doufám, že mi ten mikrofon takto funguje, co mi to zdálo nějaký takový zvláštní, není to tady.
Slyším tě dobře.
Jo, já vím, ale bylo to docela slabý. Tak, teď už je to lepší, měl jenom asi blbě naštelovaný. Tak, výborně. Míro, já už tě předávám slovo, myslím, že začneš perličkami, jako vždy, že?
Dneska je to slabší.
Dneska je to slabší, ano, bylo to narychlo.
No, tak spíš mám hodně ostatních věcí. Mm-hmm. Takže jedna perlička. V současné době USA používají, nebo Spojené státy používají víc bomb, než jsou výrobci schopni vyrobit. Americké vzdušné války nebudou brzy udržitelné v takové intenzitě jako nyní, prostě proto, že na planetě není dostatečné množství bomb, jimiž by bylo možno zásobovat USA ve všech válkách.
No tak to je síla.
To je hezký.
To je síla, no ale oni si to nějak samozřejmě určitě zařídí, že někde postaví nějakou fabriku. No, to je síla. No.
Tak, potom mám tady ještě
jednu věc. Hlavně jsou to takový ty hodní mírotvorci, ano. Tak, povídej.
Potom jsem se někde dočet, já nebudu říkat kde, jakási bytost nebo žena píše. Hovořila jsem s primárním stvořitelem, což nevím, co je teda primární stvořitel, a já jsem obdržela mocné božské instrukce pro vypuštění dvou nových produktových linií pro ty, kdo by chtěli urychlit své čištění a očistné procesy předtím, než se naše těla stanou světlem. Prvním přípravkem je osvoboďte se od kvantového zauzlení. Je to sestava osmi esencí plus náhrdelník na nošení přes den. Druhým přípravkem jsou moje alchymické egyptské poleje pro náš zestup. To je kolekce 10 osobních olejů, které vám pomohou ve vašem čištění a usnadní vám proces zestupu. Aktuálně nabízím výjimečné ceny pro ty, kdo si chtějí tyto produkty předobjednat.
Na to jsem zvědav.
Mně se ale líbí, jak v těch marketingových těch, jak se používá, jako hovořila jsem s primárním stvořitelem a obdržela mocné božské instrukce.
No, já se nedivím, že někteří takoví politici a někteří tyhle lidi, že si z toho dělají srandu, že jim lidi na tohleto skáčou různým ezoterikům a díky tomu právě ta ezoterika, ta pravá, jak si je dost diskreditovaná díky takovým
to lidem.
No, bohužel, no, bohužel, ale nesmí to všechno házet do jednoho pytle, protože jsou informace a jsou informace.
Bohužel ze všim, ale ještě dokonce bych řekl, že jsou to cílené manipulace. Že některé i weby a lidi jsou přímo placení za to, aby to takhle dělali. Jo? Aby právě, protože já už jsem o tom mluvil, že v současné době jako potírat pravdu není tak jednoduché, když je ten internet, ale daleko jednodušší je rozšířit ohromné množství polopravd, takže ta pravda se pak snadno ztratíte.
Právě.
No, jinak teda bych rád upozornil posluchače, aby byli skutečně opatrní při různých formách léčení a tak. Já se potkávám s těma situacemi, kdy někteří léčitelé a to tak jako moc nepomohou. Jo. Tady mám jako jednu ze situací, kdy jako jsem odváděl toho přisedlíka, který se tam dostal po podání homeopatického léku.
Dokonce, jo?
Já v této souvislosti bych jako považuji za nutné upozornit, že je opravdu na místě si dávat pozor, jakých aktivit a u koho se účastníte. To, že homeopatie sice nepomáhá, ale nemůže škodit, je názor oficiální vědy, která tvrdí, že když v homeopatickém léku není žádná aktivní látka, takže nemůže nijak působit. To je minimálně velmi nepřesné. Tak, jak informace dodaná tělu v homeopatickém léku může pozitivně působit na stav toho, komu je ten homeopatický lék podán, tak může v případě nevhodně zvolené látky taky mít vliv negativní. No, tam právě došlo k tomu, že ten imunitní systém tím homeopatickým lékem, ten jemně hmotný imunitní, systém byl natolik oslaben, že se potom k němu přivtěla duše. Ten přiselý takzvaný. No. Jenom na to upozorňuji. Já už jsem o tom tady mluvil. Opravdu chce to být v těchto oblastech opatrný. Že? Už jsem o tom mluvil. Jsou reikisté, kteří odebírají energie, jo, jsou lidé, kteří jako víc poškozují, než pomáhají. No, ale
velmi snadno se to řekne, ale jak se to pozná, kdy být opatrný, protože všechno to je založené na důvěře, každý říká, důvěřujte jenom, tak je to možné, v okamžiku, kdy člověk důvěřuje, tak se zase může nechat velmi napálit. Kde je taková hranice, jak se to nejlépe pozná?
Nejlepší je to, když má člověk intuici.
Intuici,
že jo,
přesně.
To znamená, jak o tom stále mluvím, velmi cíleně a cílevědomě pracovat na šesté čakře, že na otevření třetí oka. A pak to člověk, když má tu schopnost, tak to vlastně nacítí. Že jo. A to je, protože když potom přijdete k takovému léčiteli, který místo energii dodával, tak ji odebírá, tak když už je člověk dostatečně citlivý, tak to okamžitě pozná. A tam jsou právě, už jsem o tom mluvil minule, ale dneska je částečně asi jiné posluchačstvo, tam prostě potom jako dochází k tomu, že ty lidé si potom různě rozumově odůvodňují, že jim není dobře, že cítí únavu, tím, že se jedná o očištění, že jo. Ano. Nikdy vlastně je to takový potom. Je to složitý, no. Nevím. Samozřejmě asi kromě teda zmiňované intuice, tak asi jsou nejlepší jako kvalitní a opakované dobré reference, že jo. Ale taky, že jo, jsou lidi, kteří doporučují někoho, protože jim to vyhovuje a pak se ukáže.
A nebo se sami napálili a jsou škodoliví, aby se napálili ostatní. Budeš se smát, ale takových lidí je velmi mnoho, kteří takto reagují. No, že prostě, když napálili mě, tak ať napálí i jinýho.
Že mezi mými posluchači, případně posluchači Jardy Chvátala, takový lidé se příliš nevyskytují.
Tak já netvrdím, že mezi našimi posluchačemi, ale v té populaci se takových lidí nachází velmi, velmi mnoho. Bohužel, mám s tím zkušenosti ze své činnosti podnikatelské, prodejní, a zjistil jsem, že to takhle opravdu je. Je to síla. No.
Takové to uvažování ve stylu, pane bože, dej, ať sousedovi chcípne koza, to bohužel jako existuje.
Dnes rozšířenější, než to bývalo kdysi, bohužel. Ale
tak já bych to takhle neviděl, já si myslím, zase se budu opakovat to, co jsem říkal mnohokrát, že dochází k té polarizaci, to znamená, že ta část, ideálně, jako řečeno polovina, naopak si zvyšuje frekvenci vibrací a stává se jemnějšími a citlivějšími, a ta druhá opačně.
No tak je to tak, ale prostě takhle uvažují ty lidi, kteří jsou v té negativní části té Gaussovy křivky, že jo? A tam jich přibylo samozřejmě, určitě.
Nedá se úplně přesně říct, že jich přibylo v té polovině Gaussovy křivky, ale spíš, že jich je většina v té, když si teda řekneme, že se blíží víc k tomu kraji, že jo? Že v tom prostředku ty lidi ubývají.
No právě proto přibyli na tom kraji.
Ta Gaussova křivka se vlastně obrací, že jo?
Ano.
Uprostřed byl vrchol a teď je naopak ta dolní úrad je spíš teda uprostřed a zvedá se to ke krajům, což je ten projev té polarizace.
Dobře.
Tak potom jsem chtěl teda upozornit, teď budu vyřizovat některé organizační věci, že to setkání, které bývá v Praze, to diskuzní setkání, které konám, a teď, protože...
Jo, nebavíš se o tom setkání, které teď proběhlo v sobotu, na kterém se takhle vydáme, se to chceš nějak zhodnotit, jak... A taky by si mohl, jak si se tam líbilo.
No,
tak potom, když tak ano.
Kdy vlastně stále narůstá ten počet lidí, takže jsem byl nucen, jak bych tak řekl, změnit lokál. A protože se to tam, kde jsme teda v tu sobotu byli, na tom minigolfu Děkanka, takže se přesuneme tam. Takže na to upozorňuji, to je důležité, jo. Že už to nebude v tom starém místě, co to bylo, ale bude to v prostoru, jinak je to všechno, včetně plánku, uveřejněno na mých webových stránkách v rubrice akce přednášky, a bude to tentokrát už 17.5. Protože se zvětšil ten počet lidí, tak to asi, pokud se to bude takhle pokračovat, tak asi zavedu pevný termín. Já jsem to dřív tak mýval, třeba první úterý měsíci, takže nebo se tak domluvíme první středu měsíci, nebo tak bych to dělal. Takže tentokrát to bude 17. května, což je od středy za týden, v nových prostorách restaurace Minigolf Děkanka. Je to stanice metra a tramvaje Pražského povstání, cca asi 400 metrů od této stanice. A také tam přímo u toho je stanice autobusu číslo 134. Jinak je tam plánek v té rubrice. Jo.
Z toho teda jsem... dovozuju, ano. Že se je tam patrně líbilo na tom setkání, že tam byl příjemný personál a příjemný lidi a všechno.
No, tak já když jsem se tam bavil o tom, že by se tam pořádali, tak bylo vidět velký zájem, když to tam v té restauraci to bylo. Ale hlavně by se tam dalo vytvořit prostředí jako vstřícnější nám, protože tam hrála muzika a takový jsme tam měli trochu problémy a už jsme se špatně vcházeli.
Tady jsme to vypili všechno a byl klídek, ano, přesně tak.
Jinak jsem chtěl ještě upozornit, protože mě velice mnoho lidí pro mě nezvládnutelně žádá o osobní konzultaci. Takže bych právě ty lidi, kteří mají zájem o to se mnou sejít osobně, takže nabízím, že v těchto prostorách tuto středu od 3 hodin se mnou mohou sejít ale potřebuji, aby to napsali. Jo, na ten
tuto kontakt. Středu? To znamená...
Ne, příští středu.
Tak, teď 17. si řekl tuto, teď jsem si myslel ještě že uděláš setkání předtím, jako, jaké si předběžde.
To středu, kdy bude to setkání.
Ano, dobře.
Takže setkání to 17.5. Kdo má zájem o tu osobní konzultaci, tak je, ale je potřeba napsat, protože když mi nikdo nenapíše, tak tam na třetí nepůjdu, abych tam vyčkával a popřípadě, když těch lidí bude víc, abych mohl to rozvrhnout. Mm-hmm. Jo, vím, že je to opravdu hodně lidí, které prostě nemám šanci zvládnout, tak je pro mnoho lepší teda se sejít teda v Praze, než teda jezdit za mnou, takže...
Mm-hmm. Možná, tak, že to budou společné věci, které se nechají probrat možná s více lidma najednou, čím se ušetří čas, že Míro, určitě.
To taky, když docela jsou to osobní věci a ty věci, s kterými za mnou lidé chodí, jako jsou zdravotní a osobní problémy.
Tak to se musí řešit individuálně.
Nechtějí probírat před fórem. I když jsou takové ty terapie, kdy vlastně se to dělá jako hromadně, no. Jasně. Ale to já k tomu se ještě potom dostanu. Jinak jsem chtěl upozornit, že teda, jak jsem tady minule mluvil o tom, jestli by někdo měl zájem o to, o ten týdenní seminář někde, můžeme tomu říkat seminář, ten týdenní zájezd někde u moře, tak už jsem dostal nabídku, byl by to týdenní seminář v Chorvatsku, cena na osobu pod 7 000, včetně dopravy, ale bez jídla, někdy orientačně v září, asi o 9.9. Je to docela pěkné místo, byli bychom tam sami, takový obytný komplex, vešlo by se nás tam 30, mm-hmm. Dalo by se tam hezky meditovat na lehátkách u bazénu, bylo by to docela dobré. Je tam jedinej teda ten, myslím, že cena je docela dobrá, protože předpokládám, že lidé, kteří by měli zájem se mnou strávit týden, netouží po all exclusive a podobných věcech. Jako. Takže si myslím, že by to bylo docela zajímavý. Je tam jediný ten handicap, který teda je, a to je ta doprava autobusem, ale snad se to dá vydržet.
Takže doprava autobusem, včetně ubytování samozřejmě a všech takovýchto věcí, mimo samozřejmě jídla. Není tam ani prostě snídaně nic, jo?
Není
a je to v nějakém komplexu soukromém, čili ano, možný tam...
Je to taková budova, kde je teda
8
apartmánů, kde je kuchyňka, samozřejmě vždycky apartmán pro 4 lidi, to znamená 2 ložnice po 2 lidech a je tam kuchyňka, samozřejmě sprcha, záchod a podobně, no.
Takže možná by bylo to, že... se domluvit a třeba tam vařit společně pro
no
všech.
No to já jsem právě říkal.
No, to by bylo
já jsem
super.
Říkal, protože je to můj koníček, že jo, ano. To vaření. Takže bych si tam... si domluvil třeba ještě i některé recepty uplatnit, jo.
Tak vydáte, dobrý návrh.
Mně se právě docela líbí to, že je to takovej uzavřený komplex, že bychom vlastně mohli mít i ten takový ten denní rytmus, to, co se snažím učit, jak se, jo, tak celý by se to tam dalo takhle vlastně zorganizovat, že jo. Myslím, že kdyby se teda vytvořila docela parta, což doufám, že by se vytvořila, tak by to mohlo být zajímavé, určitě bych vzal třeba kytaru, našel by se ještě někdo a mohli...
Tak to je paráda.
Myslím, že by to jako mohlo být docela fajn, protože, co já vím, tak mnoho těch lidí, co vlastně se na mě obrací, mají jeden velký problém a to je to, že ve svém okolí nemají si s kým pobavit. Že? Obtížně se nalézají stejně naladění lidé a kdyby tady byla parta 30 jako stejně naladěných lidí, ještě asi o 100 metrů dál se dá ještě teda, kdyby těch byl větší zájem, než je 30 lidí, že jo? V tom termínu někdy v tom září, tohle termín o 9.9. asi by se dal ještě domluvit i pozdější.
Kdyby to bylo pozdější, tak bych hodně, koncem září, tak bych hodně uvažoval, já dokonce, já do té doby nemohu, ale koncem září, ještě ten poslední víkend v září bych mohl taky, pokud ovšem by to vyhovovalo lidem samozřejmě.
No,
to bych se asi hlásil taktéž.
Já jsem byl koncem září a myslím jednou začátkem října jsme byli v Chorvatsku tenkrát, ještě s Petrem Chobotem a bylo ještě pro mě úplně postačující počasí a teplý moře.
Určitě.
Jo. Takže myslím, že by to takhle právě tom, sice tam není jako vyloženě nějaká místnost meditační, ale protože by to uzavřený komplex a dokonce jsou tam lehátka u bazénu, tak si myslím, že by to mohlo být ještě lepší.
Bylo paráda.
No samozřejmě.
Dobře.
Takže
tak jo.
Jenom bych prosil teda...
Kdyby někdo chtěl, kam se může přihlásit. Takže
kdyby na mých stránkách kontakt je, kdyby byli tak hodní a napsali, aby jsme viděli, jestli o to je zájem, aby se to když tak nějak zorganizovalo. Minimální počet, který by tam byl, aby, ale nebylo by to úplně ono, by byl 16 lidí. Jo?
Aha, jasně.
Aby se to dostalo do této ceny, což myslím, že by se mohlo najít, ale lepší bylo, kdyby nás bylo 30 v tom, z toho důvodu, že bychom obsadili celý ten, celou tu budovu a byli bychom tam opravdu naprosto sami.
Já teda zkusím ty tvé stránky tady ještě hodit na obrazovky nějakým způsobem, jestli se mi to povede, takže www.
Já myslím, že většinou lidí zdá.
Miroslav Pomlčka, nebo ne?
Jo, Miroslav Pomlčka, zelenka.cz.
Tak, jenom vždycky nevím, jestli
já
na to tečka. Mluv, já samozřejmě mluv, já to tam
jinak
mezi tím píšu.
Jsem chtěl upozornit, že seminář v Dubňanech a Vrchlabí je plný. Jo, takže tím už, tam už se nedostane, ale budou další semináře, v Praze bude, a protože ta orientace je trochu jiná, tak už asi nebudu dělat, pokud nebude nějaký eminentní zájem, tak nebudu dělat semináře toho léčebného typu, ale bude seminář, který se jmenuje Umění žít a milovat. Zkrátka je UŽUM a už je to na mých stránkách, kde je orientační program, takže je možno už se na tento seminář hlásit, protože vím i, že je velký zájem z Moravy, takže určitě bych teď udělal seminář v Praze. Pravděpodobně se mi podaří sehnat i větší prostory, takže nebudem omezeni tím počtem, já nevím, 16 lidí, takže tam bude moct být i více lidí, takže bychom mohli uspokojit více zájemců. Jo, a potom teda předpokládám, že taky velmi pravděpodobně bude i podobný zájem na, je podobný zájem na Moravě, takže i další seminář by byl na Moravě. Takže je tam dole dotazník, takže prosím, kdo má zájem, vyplňte dotazník, pošlete to na ten uvedený e-mail s tím, jestli máte zájem o Prahu nebo o Moravu. Po případě samozřejmě, kdyby někdo nabídl, jako máme teďko ve Vrchlabí, tak je to možné dělat kdekoliv.
Mm-hmm. Ty stránky jsou na obrazovce, ten, kdo sleduje televizi, puste si to, když tak televizi. Pokud nevíte jak, zase na www.svobodny.vysílac.cz veprostřed vidíte takový player, takový černý okno. Na to, když kliknete, tak by se vám to mělo spustit a měli byste vidět online živý přenos s Miroslavem Zelenkou z plzeňského studia. Tak, Míro.
Já si myslím, že to asi spíš posluchače Jardy Chvátala, protože mý posluchači už mě většinou znají, že jo? Ale zase na druhé straně vím, že ten průnik množin posluchačů Jardy a můj není tak malý. Jo?
Přesně tak.
Takže případně teda žádám i ty posluchače, kteří si mě zítra pustí ze záznamu, protože to zjistí zítra, až si pustí v 7.
Jo.
Tak.
Dobře.
Dále ještě bych měl takovou jednu organizační věc. Jako byl bych rád, kdyby každý, kdo žádá o nějakou pomoc, aby napřed zjistil co nejvíce informací, zapracoval na sobě, vyzkoušel si meditace, nebo si například zjistil stav čaker a pak teprve si požádal o pomoc. Jo, já posledně jsem, jako použiju velice silné slovo, dostal vynadáno od jedné posluchačky, že se furt omlouvám, místo abych podával informace, ale je toho opravdu hrozně moc a mně někdy připadá, že někdo někde zaslechne slovo přisedlík a už mi píše. Jo, a pak je můj čas potřeba na úkor někoho, který to opravdu potřebuje. Podívejte se na moje stránky, přečtěte si články, zapracujte na sobě a pak se ozvěte. Jo. Už je mi to ale kromě toho, už je mi to nepříjemné, ale musím znovu opakovat. Nejsem léčitel, neumím zázraky a za nikoho žádnou práci nevykonám.
Ano, přesně tak. Proto nejdřív vyzkoušet to sám.
Jediné, čím mohu pomoct, je získat pro někoho informaci. Jinak nepracuji.
A pomoci no. nějakou radou.
Zcela výjimečným případem je odvedení přísedlíka. Ano, tam pracuji, ale jinak jsem schopen získat přísedlíka a jinak je to prostě získat, odvést přísedlíka.
No, získat od někoho a pak už si s ním dělají, co chceš.
Tady mám supervisor, jo,
Který
hlídá to, co povídá.
Já slyším.
A kromě toho ještě se přiznám, že mě někdy i zlobí neúcta jako k práci a času druhého člověka. Protože já to říkám neustále, jestli po tom, co jste vykonali, jste se s tím seznámali, informovali, dojdete k závěru, že by mé pomoci bylo potřeba. Jo. Tak prosím vás, pošlete fotografii s jménem toho člověka, podepište se jménem a příjmením toho konkrétního člověka, když jste to vy, nebo když to nejste vy. A podepište se. Já neustále strávím denně 5-6 mailů, kdy připomínám tyto věci, jakože mi tam chybí podpis třeba.
Dobře.
No, tak. Teďko teda, když jsme v tématech přisedlíci, to, co jsem říkal před chvílí, skutečně doporučuji, když máte pocit, že někdo, vy nebo někdo z blízkých má přisedlíka, pokuste se ho odvést. Jo. Vím již o více lidech, kteří sobě nebo někomu druhému odvedli úspěšně přisedlíky. Jo. Vhodnou pomocí je přitom meditace na odvedení přisedlíka, která se dá stáhnout na mých webových stránkách v rubrice meditace ke stažení. Tam je přímo meditace, tady dělali jsme ji taky v tom mém pořadu.
Ano, i na našich stránkách samozřejmě. Ano. Je to velice, velice pěkná, vydařená, opravdu se bude líbit, takže je to tam
všude
k dispozici.
Hlavně teda některým lidem už se to povedlo. Mm-hmm. Tím, že si pustili meditaci a provedli ji, tak ji odvedli od sebe, že? Což je jako to nejlepší, co může být. Jo?
Samozřejmě. Vždy nejlépe, když každý zapracuje na sobě sám, anebo i pomůže druhýmu sám. Je to úplně nejlepší, než žádat bez toho, aby to nejdřív zkusil sám, jestli to nepůjde, žádat hned rovnou druhýho. Zvykněte si na to prostě, že vždycky je třeba nejdřív zapracovat na sobě.
A ještě jedna poznámka. I když se to nemusí podařit, jo? Já netvrdím, někteří přisedlíci jsou trošku svéhlaví. Já doufám, že se k tomu dostanu příště nebo přes příště, kdyby teda námětem byl rozhovor s přisedlíky, protože to fakt si myslím, že to je zajímavé, i jak jsme se bavili o tom s lidmi, kteří byli teda v tu sobotu na tom setkání posluchačů SVCS, tak jako o to zájem byl. Je to zvláštní, ale ta téma přisedlíci jako lidi poměrně hodně zajímá. Ale takže i když se to nemusí podařit, je vždy přínosem, pokud se pustí ta meditace. Protože přisedlík, který meditaci, protože když je přivtělená duše, tak samozřejmě vnímá to samý, co teda ten nositel, tak ten meditaci vnímá, získá informace o tom, že jsou reinkarnace, o podstatě přisedlíků. A i když se ho nepodaří odvést, tak je s ním potom jednodušší práce, protože již má podstatné informace a nemusí se všechno vysvětlovat. Takže když máte pocit, že vy nebo někdo má přisedlíka, pusťte si tu meditaci, udělejte ji. Budete se divit, kolika případech se to povede. Tak, ano. Potom mám takovou ještě zajímavost v souvislosti s přisedlíky. Odváděl jsem přisedlíka jedné dceři a dostal jsem potom mail, kde bylo napsáno. Jen takovou zajímavost. Dcerka má kočku, která na ní byla hodně agresivní. Je od ní pořád pokousaná a poškrbaná do krve. Včera odpoledne, to už bylo po odvedení přisedlíka, velmi nápadně ta kočka změnila chování a přestala útočit i na nás. Mm-hmm. Takže je to i pro mě zajímavá informace, protože odvedením přisedlíka ta kočka asi byla, ale kočky to samozřejmě vnímají. Mm-hmm. Mají mimořádnou citlivost na tyhle entity, na kterou my citlivost většinou nemáme. A asi ho neměla ráda, byla proti němu zaujatá a projevilo se to agresivitou celkovou. No. Je to zajímavá informace. Mm-hmm. Potom ještě jednou bych chtěl připomenout, zejména pokud jsou tu posluchači, kteří mě neposlouchají, velice často se setkávám s tím, že děti si oslabí ten imunitní systém po tom očkování a přivtělí se nějaký ten přísedlík. Znova opakuju, nic vám to neudělá. Před každým očkováním a také po něm a při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných zimna, chirurgických zákrocích, dělejte dětem pečlivě ochranné vajíčko. Je to práce, dejme tomu na 10 minut. Kdo si pouští moje meditace, ví, jak se to dělá, je to v každé meditaci. Může si tu meditaci pustit a přitom udělat to ochranné vajíčko dětem nebo dítěti. A je to taková pomoc proti případným následkům, že si myslím, že to za to opravdu stojí. Samozřejmě, jak už jsem říkal, neplatí to jenom na děti, jo. To ochranné vajíčko, ale opravdu víte, že jdete na očkování, jsou mezi posluchači nepochybně rodiče i prarodiče, které něco takového čeká nebo podobně. Udělejte to ochranné vajíčko, stojí to za to. Tak, potom ještě takovou zajímavost. Myslím si, že i více sportovců má přísedlíka. Speciálně jsem se díval na jednu mladou sportovky, nebudu jmenovat, která kvůli únavovému syndromu skončila sportovní kariéru dost předčasně a zjistil jsem u ní přísedlíka. Protože měl únavový syndrom. Při extrémních výkonech a tréninkových náporech a závodních stresech je jemně hmotný imunitní systém často oslaben. A dokonce velmi klesá po nějakém takovém extrémním výkonu a potom se nějaká tato zbloudilá duše snadno přivtělí. Takže po každém náročném tréninku, jestli poslouchají nějací sportovci nebo jejich příbuzní nebo známí, po každém náročném tréninku nebo závodě by měl být první dočerpat naplno co nejvíce energie a samozřejmě také si vytvářet ochranné vajíčko před závody. Je to oblast u sportovců, kde by se dalo hodně dělat a se zajímavými výsledky, ovšem samozřejmě, kdyby byla ochota. No. Dokonce si myslím, že některá ta takzvaná věčná zranění a nemoci, která ovlivňují sportovní kariéru velmi výrazně a pomoc v této oblasti by pro některé mohla být velmi výrazná. Samozřejmě i v oblasti psychiky by to mohlo být pro některé sportovce velký přínos. Myslím, ta práce, tento druh práce duchovní na sobě. Například zlepšení intuice. Úžasný přínos pro tenisty, pro sportovce, který potřebují anticipovat nějaké jednání nebo nějakou aktivitu toho soupeře. Že? Při tom tenise je to velice důležité. Že? Tak, ještě potom poslední věc před písničkou. Jak jsem tak odváděl nějakého toho přísedlíka, tak jsem dostal docela zajímavou informaci, že jak jsme se tady už několikrát jsem zmiňoval, bavili jsme se o politicích, jak vlastně v podstatě principiálně naprosto každý politik, který mi byl zpočátku sympatický, tak zklamal.
No, samozřejmě.
Ale zajímavé je, to, co je zajímavé rovněž, že po odchodu z funkce mnozí, a nejen naši politici, mají a veřejně prezentují názory, které jsou někdy i výrazně odlišné toho, co říkali, když byli ve funkci a které jsou z mého pohledu docela akceptovatelné. Takže jsem si vytvořil jako možnou hypotézu, že existuje varianta, že většina politiků, nebo z těch významných, kteří se dostanou k moci, je ovládnuta přísedlíkem,
ano,
který takového politika řídí a samozřejmě, když skončí, no tak není důvod, tak ho opustí.
Tak ho opustí. Přesně
a
tak.
Protože my jsme stále, ať chceme, či nechceme, tak jsme stále i díky samozřejmě dlouhodobé manipulaci, tak jsme stále v té hmotě. Stále uvažujeme materiálně a tyto možnosti nám přijdou absurdní. Jo? Že by dokonce byly takovéhle duše, které by to dělali vědomě a cíleně. Jo? Že by ano, opravdu na tom pracovali, ale proč ne? Tato možnost tu je. Samozřejmě můžeme dokonce uvažovat i tom, že jsou to cílené programy vytvářené, zase dejme to, můžeme tomu říkat kabal, globální elity, kterými pomocí kterých potom ovládají tyto politiky. Mm-hmm. Já bych to nepodceňoval. Jako já docela dostávám ty informace, že jo, tak dost často se potom ukáže, že to nebylo tak úplnej nesmysl a že v tomhle případě se mi to zdá, že by to mělo svoji logiku, protože stačí v Česku pozorovat ty politiky, jo, jak se změnili v průběhu té doby a pak když odešli, tak zase vypadá jako, že se stali relativně normální.
Ano, já jsem o tom kolikrát velmi přemýšlel. Já jsem si vždycky říkal, no ono to si můžeme společného, že jakmile se dostanou nějaký ty řídící funkce vyšší nebo něco, tak jsou mu obrazně řečeno, jak si přidělány ty provázky na ty ruce a stane se z něj ta loutka. Ale on to může být právě ten přísedlík, který tak funguje jako ten loutkovodič.
Ten přísedlík, že jo, asi se to nestává na úrovni nějakých okresních a krajských politiků, ale na úrovni státu a to už vůbec když se bavíme, že jo, politici typu Merkelová, Trump a podobně, no.
Ano, přesně tak, no. Uvidí se, až zase odejdou, jako všichni ostatní, jejich mraky, který když odejdou, tak najednou si řeknou, ale ty oni mluví úplně jinak a když se jich člověk zeptá, proč, tak řeknou, no, já nevím, já jsem tenkrát, nevím, to nešlo, no. No, ale jako, proč je to pravidlem, to fakt nechápu.
Je to jedna z hypotéz, no. Ano, a nepřijde mi úplně nelogická. Teda.
Ne, je to naprosto logická záležitost, protože tady třeba vysvětlit tyto divy, které se dějou s těma lidma. Jo? A tohle to je docela rozumný a logický vysvětlení.
Já třeba jsem jako na 100% teda přesvědčen, jako že jistota neexistuje, to, že existují kvalitní mágové, kteří jsou schopni vytvořit program a poslat ho jako tu bytost, tu kvazibytost, jo, ten program a poslat ho, která je schopná toho člověka do značné míry ovládat. Jo. Mm-hmm. Je zajímavé, když jsem si probíral ty naší politiky, že možná, že jsou někteří silní, že třeba mám pocit, že Zemana se to netýká. Jo. Jako pomiňme to, že samozřejmě jsou politici, kteří jsou schopni tomu udolat, ale jejich původní charakterové vlastnosti jsou takového druhu, že se to stejně nerozezná, jo. Mm-hmm. Ale to je jiná věc. No. Mm.
Dobrá. Dáme písničku. Vidím novou písničku od tebe, kterou jsem nikdy ještě asi nehrál, a která se jmenuje Odcházíš. Doufám, že to je o tebe. Víš, o co
jde? Jestli k tomu můžu dát poznámku. Tohle je písnička, kdo to nezná, jako nemá tu zkušenost, tak je to písnička o hysterce.
Ano. No, dobře.
Kdo měl někdy zkušenost s hysterkou, tak to tam pozná.
Tak jedeme. Odcházíš, Miroslav Zelenko.
Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle skončilo. Kočky z myší hraní nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš, a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselý. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslavím. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, brečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále, vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí, náměstím a běžel jsem za tebou, brečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, po krásné písnice, pro mě to byla nová písnička taktéž.
Ona nebyla, zdánlivě nebyla duchovní, ale fakt je poučná teda.
Ale to není podstatný, že?
Doporučoval bych zejma teda mladý mužům, kteří nemají zkušenost.
Já vím, ona hysterka na první pohled se jeví opravdu velmi atraktivní, ona je akční, ona je zajímavá, ale všeho dosti brzy, za chvilku to přeroste něco nesnesitelného, takže asi tak, abyste věděli, vy mladí muži. Dobře, Míro, já si myslím, že bychom konečně mohli začít trochu o v tom tématu, který to byl vědomé tvoření reality.
Ještě mám nějaké poznámky.
Tak prosím, jo. Tak to ještě necháme. Je to na tobě.
Já jsem na základě jednoho e-mailu jsem si uvědomil, že do mých výkladů se vloudila jedna nepřesnost, která pak může způsobovat nedorozumění. Ta nepřesnost, či možná spíše nejednoznačnost používání termínu, spočívá v tom, že název astrální parazit jsem používal ve smyslu bytosti, která při pobytu v astrální realitě, to je ve snu, odčerpává lidem energii jako svoji potravu. Mm-hmm. K tomu vytváří ve snové realitě pro snícího člověka negativní situace, které probouzí člověku negativní emoce jako strach, úzkost, agrese a podobně, a tyto energie pak odčerpávala. Kromě toho jsem ale, to je tam moje chyba, přiznávám plně, jsem použil název astrální parazit i pro kvazibytost, program uměle vytvořený nevědomky z nenávisti, kletby a podobně, nebo vědomě vytvořený k poškození druhé bytosti. Případně, jak jsme o tom teď před chvílí mluvili u těch politiků na to ovládání. Na rozdíl od té první entity astrálního parazita, který má to je bytost, která má schopnost jednat svobodně, kvazibytost může jednat pouze v souladu s algoritmem svého programu a nemá svobodnou vůli. Mm-hmm. Pro tuto druhou entitu proto budu nadále používat výraz parazitická kvazibytost a opravím to i v tom článku Přísedlíkologie, v tom záznamu už to upravit nemohu. Takže jsou to dvě bytosti teďko, jo? Astrální parazit a parazitická kvazibytost. Jo. Já vím, že právě, no tak prostě stalo se, že jsem použil jeden výraz. A s touto parazitickou kvazibytostí ne, jak nemá význam se domluvit tak jako při odvádění k přísedlíku, kdy se jim to vysvětluje, a, že už teda to není úplně vhodné a snaží se jim to všechno vysvětlit, dělat po dobrým, poslat lásku, tak toto kvazi, parazitická kvazibytost nemá význam se domluvat, protože se jedná o program bez svobodné vůle, který jedná pouze v souladu s algoritmem toho svého programu. A já pro jejich odstranění, a teda nejen já, používám proces, kterému říkám rozptýlení. Jo? Tím, že se prostě rozptýlí. Mm-hmm. Tak tímto se všem, kterým jsem v tom udělal určitý zmatek, moc omlouva. Mm-hmm. A nyní se teda dostaneme k tomu,
ano.
K tomu, teďko se budu věnovat těm vyšším čakrám. Dostal jsem e-mail s nápadem, abych se věnoval vyšším čakrám, to znamená nad sedmou čakrou od to znamená od osmé a vyšší. Tak jsem se, tak, se tedy poptal, protože jsem jako, myslím teda nahoře, protože jsem se o tom až tak moc nevěděl a jsem zvyklý pracovat, takže se zeptám místo, abych hledal po internetu, protože na internetu se to může najít každý. Takže je otázka, jak moc mají informace o těchto vyšších čakrách pro nás v této inkarnaci význam, protože v podstatě principiálně při vstupu do této inkarnace tyto čakry máme víceméně zablokované a víceméně na celou, nebo aspoň podle dosavadního stavu frekvence vibrací většiny lidí zde na Zemi je máme víceméně zablokované. Mm-hmm. V případě, že bychom je neměli zablokované, měli otevřené, tak buď to nejsme v této realitě, tak jsme určitě ve vyšším pásmu frekvence vibrací, anebo jsme v této realitě a ta vypadá úplně jinak. Teda. Myslím v realitě na planetě Zemi. Samozřejmě je možné pracovat i na té osmé čakře. Já už jsem, protože vím, že existují, já nevím, osmá až třináctá čakra a teď je popisováno, ke kterému čakra ta až údajně ta třináctá čakra je nějaký spojení s tím, jak uvádění, s tím nejvyšším bohem. Jo. Já jsem na tohle opatrný, protože všemi směry je nekonečno, tak bych si nebyl jistý, a že ani ta třináctá čakra je ta nejvyšší. Takže jsem se jako na to ptal, takže je možné pracovat i na osmé čakře. Když jsem se dříve ptal, zda má smysl pracovat na deváté čakře, tak jsem dostal informaci, že to nemá smysl, že by to stejně nepodařilo, ale tím nikoho neodrazuju. A na druhé straně pracovat na tom, aby devátá čakra byla otevřena místo na 1%, na 5%, nebo možná na 10%, že to nemá význam. To byla informace, kterou jsem teda dostal. A když jsem pracoval a přijímal energii, tak to mělo vliv jen na osmou. S tou se dá pracovat, tam se podařilo otevřít, jdeme tomu na 30%. Otevírání či zprůtočňování osmé čakry pro nás má význam, protože je to příprava na vstup do vyššího frekvenčního pásma. Stále cituji informace, které jsem obdržel vzhledem k tomu dotazu. Možná by se to dalo nepřesně jako vždy přirovnat, že se nám, no, protože všechno je to takový model, jo, nejsme schopni to plně pochopit, že se nám posunou čakru o jednu výše. To znamená, když postoupíme do vyššího frekvenčního pásma, tak naše sedmá čakra bude odpovídat frekvenci vibrací naší současné osmé čakře. Takže z tohohle pohledu, z toho, že se uvažuje, že se budeme posouvat do té vyšší, do toho vyššího frekvenčního pásma, nebo jak se o tom někdy mluví, o čtvrté hustotě, a podle mého velmi nepřesně o čtvrté dimenzi nebo páté dimenzi, tak tam by to mělo smysl, ta naše osmá čakra by tam, to její otevření by mělo smysl. A v té dolní povilně, když se bavím o tom, že teda naše sedmá čakra by odpovídala, teda osmá čakra by se posunula naší sedmé, tak v té dolní polovině čaker první čakra bude odpovídat druhé. Potom charakteristika čaker nebude odpovídat té současné, abychom si řekli například naše první čakra, tak jak je to dneska, odpovídá, dejme tomu, jako sexuální charakteristika, a druhá, že bude odpovídat naší současné třetí. Bude odpovídat frekvenčně, ale přibližně ty charakteristiky budou podobné jako teď, akorát, že budou na vyšší frekvenční úrovni. Jako vždy nemohu tvrdit, že si nelze otevřít devátou čakru. Že tu mezi nimi nejsou lidé s otevřenou devátou čakru, i když bych měl pak trochu problém tuto by to zařadit zřejmě do kategorie člověk v našem pojetí, a spíše už by se tomu dal říkat na člověk, neboli Superman, i když ten výraz Superman v nás, jako, je to zvláštní, že principiálně nad člověk, teda překlad slova Superman je nad člověk, ale my v češtině to vnímáme trošku jinak, že jo. Mm-hmm. Ten Superman, my to máme to, toho Supermana, co vidíme, jak si lítá po věci a zachraňuje letadla a podobné věci, ale principiálně ten člověk je bytost, která je vibračně na vyšším stupni účinná. Ale osobně já nevím o nikom z lidí, který jsem se setkal, kdo by měl nějak zvláštně otevřenou osmou čakru. Je otázka, když se mluví o tom, že sedmá čakra je naše napojení na vesmír spojení s Bohem, co je potom osma? A co je potom taková třináctá, která údajně ještě existuje? Samozřejmě jsou tady popisy jednotlivých čaker od 8. do 13., ale mám trochu problém s tím, zda to takto přijímat. To jsou, co je, s kterým ta, která čakra je, s čím je spojena, že jo? Já nevím, třeba teď si vymyslím, že nevím přesně, osmá čakra je spojená, já nevím, s planetárním vědomím, devátá s galaktickým, desátá s vesmírným a ta třináctá teda už tím v uvozovkách nejvyšším bohem, protože tento výraz, jako slovo nejvyšší bůh je pro mě takový docela nepřijatelný pojem. A teď je ještě samozřejmě otázka, jak jsem o tom mluvil před chvílí, je třináctá čakra ta nejvyšší, když je všemi směry nekonečno? A na druhou stranu doporučuji si vyzkoušet pracovat s osmou čakrou. Proč ne? Proč ne, že jo? Jak je dalece člověk schopen vnímat příjem energie do osmé čakry? Tam, kde cítí třeba velmi silné proudění do sedmé, šesté čakry, a do osmé je to takový lehký závan, lehkého vánku, tak na pokraji toho, jestli si člověk nemá pocit, že se něco sugerovává. Samozřejmě uvádím to pro lidi, kteří už vnímají příjem té energie do čaker. Že jo? Pokud někdo necítí vůbec příjem energie, třeba to, co bývá poměrně, aspoň podle mých zkušeností i to, jak jsem mluvím s lidma, že ten příjem té energie do šesté čakry je vnímán poměrně silně do toho takzvaného třetího oka, tak když to někdo nevnímá, tak asi s tou osmou čakrou nebude vnímat vůbec nic. Náš určitý problém je, že máme tu naši mentální závislost na těle. A jak máme něco mimo tělo, tak máme problém to pocitovat jako nějaký vjem, protože náš návyk na naše fyzické tělo je velice silný. Je velice silně obsažen v tom morfogenickém poli na planetě Zemi, v těch místních morfogenických polích. Ten pocit těla, to je velice silně. A i ve snu, kdy máme pouze astrální tělo, kde se když se pohybujeme teda v tom s astrálním tělem ve snu, tak ty věci vnímáme velmi intenzivně prostřednictvím tohoto astrálního těla. Ale máme stále to tělo. Já jsem měl v rozšířených stavech vědomí jako více zážitků, kdy to tělo nemělo s Miroslavem Zelekou tak moc společného, někdy vůbec nic společného, ale pořád jsem měl vjem určitého těla. Jenom pouze jednou v životě jsem měl zážitek, kdy jsem prostě neměl žádné tělo, vůbec žádné tělo. A už jsem o tom tady i mluvil a když jsem si ten pocit vybavoval, nebylo to úplně příjemný ten pocit. Jo. Prostě je to, ne, ono se to nezdá, ale my máme velmi silný návyk na to tělo. Jsou i bytosti ty jemně hmotné, které vnímáme jako energii, ale i tam to má nějaké plazmatické tělo. Ale absolutní absence těla je poměrně nezvyklý pocit. Jo. A říkám, ne úplně příjemný. Mm-hmm. Takže my v té astrální realitě, v tom snu, tak cítíme všechno podobně jako v této realitě. Na druhou stranu se také dá mluvit o tom, což nedělá nikdo, ale proč o tom nemluvit, když máme 8., 9. čakru, proč bychom nemohli mít také -1, -2? Nepochybně také.
I na druhou stranu je do nekonečna.
Ano. Nepochybně budou také, akorát, že naše schopnost je vnímat, je asi podobná, jako vnímat tu 8. a 9. Naše schopnost vnímat i čakry, které jsou pod první čakrou, je o něco těžší, než vnímat 8. čakrou, protože pokud vyjdeme z předpokladu, že se blíží nějaká epocha, kdy bychom se měli transformovat a posunout se do vyššího frekvenčního pásma, tak už by se naše frekvence, naše výše našich frekvencí spíše měla blížit maximum našeho pásma a ne minimum. Mm-hmm. Jo, kdybychom se měli blížit minimum, tak bychom asi měli mít vyšší schopnost vnímat ty čakry, tu -1 a -2. Nevím, jak to jinak nazvat, směrem dolů. Ale samozřejmě, už jsem o tom také několikrát mluvil, naše představa toho, jak tady žijeme, jak vnímáme tu realitu, tak nám připadá, že už nic horšího být nemůže, ale opravdu je. Takže jsou i níže vibrační reality, než je ta naše, kde potom, tak jak jsem to posouval směrem nahoru, může být i směrem dolů. To znamená, že v té první čakře potom máme tu frekvenčně tu -1 čakru. Mm-hmm. Takže nevím, ani přiznám, jsem se teda neskoušel naladit na ty nižší čakry, na ty minusové čakry, nebo jak to nazvat, nebo nižší po tou první, protože asi ten úplně správný výdes není to -1, ale nižší než ty. Takže jsem přesvědčen, že i tam jsou takové čakry. A proto si myslím, že máme větší předpoklad, protože už jsme, aspoň doufejme, spíše blížíme k té horní hranici toho našeho frekvenčního pásma, máme spíše schopnost teda vnímat tu vyšší frekvenci, tu vyšší čakru, teda, než tu se. Samozřejmě jsou tak, jako jsou bytosti vysokofrekvenční ve vztahu k nám, je to relativní, že jo, tak jsou i bytosti nízkofrekvenční. A ty to mají zase úplně jinak. Tak jak jsme na tom, že bychom dali písničku?
No tak pokud není problém, mám tu připravenou Všem tichým bláznům jednaková písnička, hezká. A pak tam bude ještě, jestli nám vystačí čas, tak bude ještě jedna od tebe, Míro. Takže teď můžu klidně tam vrazit tuto a za chvíli tam dáme potom ještě jednu. Vy si připravte samozřejmě otázky, vážení posluchači a diváci, a případně volejte potom po písnice na ten telefon 608 12 14 19 a nebo na Skype svcs.vysílání. Takže po písnice.
Otázníků a žádná slova díku. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit tu zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, nezvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít.
Tak jsme tu zpátky, vážení posluchači a diváci. Já se musím omluvit za to, že jsem tam bohužel pustil omylem písničku, tu, kterou jsem avizoval na později od Míry Zelenky. Všem tichým bláznům teda bude příští. Já si myslím, že se zas tak moc nestalo a že to napravíme v další pauze, v další písničku. A teď už to opět máme Míru a v jeho dnešním tématu, kterým je samozřejmě téma vědomé tvoření reality, osmá a vyšší čakra a odpovědi. Těch zatím od vás moc nemám, já otázky.
Já mám svoje.
Jo, ty máš otázky. Svoje.
Aha, ne tak. Moje otázky, ale otázky, které jsem dostal.
Jasně.
A teď se dostaneme k tomu tvoření reality.
Ano, v pořádku, tak jo. Telefon znáte, kdybyste něco, tak ten já když tak vemu. Vhodně ho tam potom, když tak přeruším Míru a zeptáme se, nebo zeptáte se sami. Tak dobrý, Míro, povídej.
Takže důležité je nenechat se ovlivňovat žádnými dogmaty. Vše je možné, o všem se dá uvažovat jako o možnosti a pokud přijmeme jeden základní fakt, že vše je jedno ohromné vědomí, tak je opravdu všechno možné. To je ten problém této společnosti a té dlouhodobé manipulace, která se nám, kdy se nám kdy nám bylo vmanipulováno a v podstatě uměle vloženo do morfogenického pole lidstva na Zemi, co všechno není možné.
Mm-hmm.
A když jsme tomu uvěřili, tak to prostě pro nás možné není. Kdyby nebylo velice silné morfogenické pole nevíry v naše možnosti, tak bychom byli daleko více vědomými tvůrci své reality. Dvě největší překážky pro chrápání reality je hmota a lineární čas. Přesněji řečeno, opět dlouhodobá manipulace, vložená už do morfogenického pole, naše přesvědčení o existenci hmoty a lineárního času.
Hmm.
Nejdůležitější, protože otázka zněla vědomé tvoření reality, nejdůležitější je vždycky přesvědčit sám sebe, že něco jde. A samozřejmě četl jsem, nebo slyšel jsem mnohokrát, že Češi jsou mistři světa v vymýšlení toho, že něco nejde a proč to nejde. To nejde.
Tak přesně, ano.
Ale vlastně nemyslím si, že by to byla specifická česká vlastnost. Naopak se mluví o tom, že když Češi se dostanou do toho cizího prostředí, tak si teď mluvím o teda těch zlatých českých ručičkách a české tvořivosti, že si naopak dokážou poradit.
Velmi pomoci, ano, poradit.
Jako, že jsou tvůrčí, že jo.
Mm, mm, mm.
Ale ono někdy je jednodušší vysvětlit, že něco nejde, než se o něco pokusit.
Ano.
Samozřejmě, vždy jsme spolutvůrci své reality. Ale otázka zní, jak dalece vědomně. Pokud já pevně věřím, že něco nejde, tak i v této oblasti jsem spolutvůrce své reality. Když vím, že to nejde, tak to prostě nejde. Ale já tím, že věřím tomu, že to nejde, tak tím vlastně i spolu vytvářím tu svoji realitu.
Jistě.
Kdo se na to zaměří, na to, že je spolutvůrce reality a je vědomý, tak je schopen si stvářet vědomě realitu.
Hmm.
O otázka, a mluví se na toto téma samozřejmě velice často, otázka je, jestliže si něco přejeme a toužíme, s jakou česou prodlevou se nám to vyplní. To je ten, by se dalo říct, jeden ze zásadních rozdílů mezi touto naší 3D realitou a tou astrální realitou, protože tam, když na něco pomyslíme v tom snu, tak se to prostě zrealizuje. Tady se to taky realizuje, ale je na to potřeba vynaložit daleko více energie.
Hmm.
Jo. Když pomyslím, teď budu mluvit třeba, jak jsem vyráběl tu pyramidu, jinak já nemyslím to tady, jo, minule, když jsem tady mluvil o té pyramidě, jo, kdo z posluchačí to nezná, tak je možno se podívat ke mně na webové stránce, kde jsem vymyslel poměrně lacinou a snadno vyrobitelnou pyramidu, i jsem tam uvedl výrobce. Je to vlevo je rubrika odkazy a tam je teda odkaz na výrobce.
Tak diváci už ji vidí na obrazovkách.
Tak mi ve čtvrtek ten výrobce volal, že má 20 objednávek.
Fakt jo?
No.
To je bomba. To je krásný. Dobře, super. Tak je, to funguje, že to funguje, to je paráda, to no, mám velkou radost, ano.
Já si myslím, že třeba tady mezi posluchači Jardy Chvátala, který sledují Matrix, tak tam Jarda o tom taky mluvil a i na těch stránkách jeho byly ty o těch ruských věcích, jak tvoří ty pyramidy, nebo tam teďko někdy před těma 14 dny, nebo třema nedělama, tam byl pořád s tím Vilkakem, který tam mluvil o těch fantastických účincích těch pyramid, že jo? Což byl teda jeden popud, proč jsem si ji taky vyrobil a dal jsem v plén teda tu možnost té výroby, takže on je to opravdu velký přínos. Jo.
Mm-hmm.
Takže jako mě to potěšilo, že se podařilo to vyrobit.
No.
Tak, ale to, proč to teda vyprávím, teď jsem trochu odběh, že jo? Ale když jsem v tom astrále a chci si vyrobit pyramidu, tak si ji pomyslím. No. A vytvořím si ji mentálně. Tady hold to nejde tak snadno, Tam třeba musím použít i těch rukou a sehnat si materiál a podobně. Ale taky si tvoříme tu realitu. Samozřejmě, když přijme myšlenku, že všechno je jedno ohromné vědomí, tak i veškerá naše fyzická činnost je vlastně mentální, protože je to jenom hra vědomí. Ale této naší realitě to všechno jde o něco obtížněji. Takže jak rychle jsme schopni realizovat naše myšlenky v této hmotě? To je ta otázka té časové prodlevy. Ale v podstatě si stváříme svět svými myšlenkami. Vždyť my sami sebe v každém okamžiku se stváříme mentálně. Kdybychom se stále nevytvářeli, tak prostě tady nebudeme. My se sami sebe představujeme v této realitě. Kdyby tom to nedělali, tak tu nejsme. Já nevím, jsem to tady říkal, stala se mi nedávno příhoda, kterou si v podstatě neumím vysvětlit jinak, než že jsem si vytvořil jinou realitu. I když si tady umím představit, že by se mi líbilo si ji tvořit trošku jinak na jiných věcech. Nevím, jestli jsem to tady říkal. Neříkal jsem to o tom tenise? Pavle, nevím.
Já už nevím. Možná, kdyby si začal o tom povídat, takže si vzpomenu, takhle si to nejsem vědom.
Možná to byla jenom ukázka možnosti, jo, abych se tomu víc věnoval, ale já jsem prostě byl na tenise a posledně jsem se vysprchoval a oblík jsem si kaloty a zjistil jsem, že v nich nemám kapesník. Jo, že protože manželka mi prala kapesník, tak mi to si kalo vyndala, tak jsem říkal, no tak se nenásnízila, vezmu si ten kapesník, co jsem měl v kapse jako při tenise a zvedl jsem oči a podíval se na futrál s tenisovými raketami a tam ležel úhledně složený kapesník. Absolutně si neumím představit, jak by se tam dostal. Prostě žádnou činností, protože že bych vyklepal hodně kapesník, on tam dopad složený.
To občas tak takové věci, ano, ale to si myslím neříkal.
Tak jsem to neříkal, tak to jsem rád, že jsem na to nezapomněl, protože to pro mě byl takový, jako říkal jsem si, no tak oni ty věci asi někdy fungujou. Jak jsou takový ty trpajzlíci, jak my jim říkáme s kamarádem trpajzlíci, co nám ty věci skovávají.
Ano.
Tak Lentin se zase objevili takový, co si říkal, my jsme mu ty věci skovávali, tak mu zase něco pomůžeme, něco mu dáme.
Někdo tomu říká trpajzlíci, někdo tomu říká ten Němec, jak to všechno skovává.
Jo, no tak to je Alexander. Zajímavé. Ne, tohle jsou fakticky, to je, já to mám ověřený od mnoha lidí, kteří říkali, něco jsem hledal. Na tom konkrétním místě jsem se byl podívat 8krát.
Ano.
A když jsem tam šel po 9, bylo
tak, to tak. Tak to tam bylo. Ale tak to je normální, to je úplně běžná věc u mě.
Oni jsou jenom takový trochu zlomyslný, ale nakonec ten kamarád z tenisu říká, a nakonec to vždycky vydali, já jsem na ně hodný, já jim nenadávám, řekli fajn, tak jsme si pohráli.
Ano.
Takže tady zase se projevili pozitivně. Tak teď se teda dostávám k těm otázkám, které jsem dostal, které mi přišly docela zajímavé a proto si myslím, že by mohly zajímat i posluchače. Dobrý den, pane Zelenka, reaguji na váš článek, který byl teda, mluvil jsem o něm na Svobodném vysílači, mám ho na svých stránkách a byl i v časopisu Nový Fénix, kde mi vycházejí články a ten se jmenoval Informace o člověku, které lze získat i mimo smyslově. Já myslím, že si na to posluchači, kteří mi poslouchají, pamatují, je to zejména třeba ta analýza čaker a podobné věci. Stav otevřenosti čaker a tak. A teďko dotaz, který teda teď, to jsem byl jenom vysvětlil, co se jednalo, a teďko otázka zní. A jak víte, že ty informace takto získané budou objektivní? Ověřoval jste si jejich objektivitu? Mám zkušenosti takové, že to, že se někdo považuje za jasnovidného, ještě neznamená, že vnímá také objektivní a celistvé informace. To je otázka.
Ano.
Část otázky. Moje odpověď k tomuto vyjádření. K tématu objektivní versus subjektivní jsem se už vyjadřoval mnohokrát, takže jen krátce. To si myslím, že kdo mě poslouchá delší dobu, si určitě vzpomene. protože to tam bylo několikrát.
To jo.
Pokud někdo podává informaci, a to jakoukoliv, je vždy subjektivní, protože ji podává subjekt. A pokud ji někdo hodnotí, tak ji hodnotí opět jen subjekt, takže i toto hodnocení může být opět jen subjektivní. Kromě toho, to znamená, že...
A kde je teda něco objektivní?
Jak si ověřovat objektivitu,
no,
že jo?
Právě.
Ale kromě toho, mně není jasné, jak si ta zatelka představí, že se budou ověřovat mimo smyslově získané informace, například stav otevřenosti čaker. Mm-hmm. Neznám, ale obávám se, že ani neexistuje přístroj například na měření otevřenosti čaker. Mm-hmm. Tak jak si to ověřit objektivně?
No, to je to, jak jsme se o tom bavili na začátku, že člověk buď by měl důvěřovat tomu, co přichází, a pak má problém, že se napálí, ale nikdy to nejde nějak... Nikdy to nejde ale nějak objektivně ověřit, ne?
Nejde, no tohle nejde, no, podle mě.
Takže ono vůbec nic asi nejde dost dobře objektivně ověřit, protože...
Je to
opravdu dost takový těžký. To jsme se bavili v souvislosti s tou jakousi pravdou, že? Já už právě moc slovo pravdu nerad používám, pravda, jenom v případě, aby mi lidi rozuměli, ale jinak už bych dřív opravdu nahradil slovo pravda slovem shoda. Já si myslím, že to je lepší než pravda, protože to je šílený. Co to potom s lidma dělá za problémy. A to jsem tak trochu do toho skočil, o čem jsi mluvil, takže pokračuji.
Jinak souhlasím s tím, že ne každý, kdo si říká jasnovidec, jim skutečně je. Hmm. Ověřování v informací v případě Honzy, o kterém jsem tady mluvil, jak má ty webové stránky Homosignum, jak dělá analýzy čaker a podobně, kterého si například k té analýze čaker dovoluji doporučovat, bylo porovnání analýzy čaker s mými znalostmi, analýzy čaker konkrétního člověka, jsem porovnával s mými znalostmi konkrétního člověka, případně i mými informacemi, opět ale získanými intuičně. Mm-hmm. Protože jsem tam nalezl velkou míru shody, tak jsem si ho dovolil doporučovat, protože si myslím, že pro mnoho lidí je to velká pomůcka, aby viděli, na čem pracovat. Už jsem o tom taky mluvil, že jak jsem byl překvapen i stavem své teda páté komunikační čakry a jak mě pomohlo, když jsem se to dověděl, když jsem na tom zapracoval. A zlepšilo se.
Ty tady zrovna píše několik posluchačů. A co takhle použít kivadlo pro ověření? No? Takže ty o tom zrovna mluvíš. Já se jenom zeptám, tento člověk...
No ne, tak ten princip, který používá ten Honza, je, on tomu teda neříká kivadlo, říká tomu tenzor, ale víceméně princip kivadla to je.
Mm-hmm. Já se jenom zeptám, byl tam na tom setkání tak též, nebo ne tento člověk?
Ne, on ještě není v Čechách.
Teď. Jo, tak on není v Čechách,
ano, zatím, ale bude.
Už. Tak, potom určitě se tam objeví.
Takže na setkání už snad přijde.
Dobře.
Jo. Takže on víceméně princip kivadla to je. No. Já s kivadlem nepracuju. Mm-hmm. Kivadlo, když jsme u tohoto tématu, kivadlo má své výhody a své nevýhody. Jednou z nevýhod z mého pohledu je, že se dá položit pouze otázka a odpověď ano, ne, nebo na kolik procent. Mm-hmm. Takže to, abych položil otázku například, jo, proč má člověk tyto problémy a dostal odpovědět, protože v minulém životě to a to, tak to kivadlo prostě nedokáže. Mm-hmm. Že?
Jasně. To je pravda.
Já teďko trochu odbočuju, tak jsem dostal dotaz, prej umíte číst minulé životy z fotografie?
No.
Tak jsem odpověděl, že samozřejmě, že ne, že jo. Mm-hmm. To je právě taková ta určitá to, no. Tak, potom další otázka. Moje otázka by zněla na téma jasnovidnost. Do jaké míry se dá s ní manipulovat? A do jaké míry je i ona iluzí? Manipulovat, moje odpověď teda, manipulovat se dá prakticky se vším a tím pádem i s příjmem informací na základě jasnovidnosti. Iluzí. Virtuální realitou je vše, protože vše je jedno ohromné vědomí, takže i jasnovidnost je iluzí. Oni tomu říkají iluze, mája, já tomu říkám virtuální realita, je stále řeč o tom též. Mm-hmm. Další otázka. Protože mnoho lidí o sobě prohlašují, že něco vidí, ale když každého z nich byste postavil do jednoho času a prostoru, je velice pravděpodobné, že každý z nich uvidí něco jiného. V kolektivním vědomí šamanů se oni většinou shodnou. Tak to je věc, na kterou jako posluchači, kteří mě poslouchají, jsem mluvil opravdu už vícekrát. Každá bytost v teoverzu má svůj zcela specifický vzor vibrací. A vzhledem k svému specifickému vzoru vibrací, k tomu rezonuje i s jinou částí teoverza, než kterákoliv jiná bytost. Mm-hmm. I když se může jednat jen o minimální odchylky, jak už v celkovém nazírání na svět, tak i v konkrétních věcech. Jo, v tom je mnoho věcí z toho našeho takzvaně reálného hmotného světa, kde máme, jak bych řekl, tu rezonanci téměř všichni shodnou. Jo. Ale zase jsou oblasti, kde se to velice odlišuje. Ale třeba se může jednat v některých případech o minimální odchylky, jako například u určité skupiny shodně vibračně naladěných šamanů. Tak, potom je tu další otázka, ale my lidé tady v civilizaci, každý máme jinak posunutý bod spojení a vnímá i ten jemně hmotný svět po svém. Chtěl bych vás požádat o vaše poznání ohledně pravé a čisté jasnovidnosti, jak ji vůbec poznat. Dle mého názoru neexistuje žádná pravá a čistá jasnovidnost a tím pádem ji samozřejmě nelze ani poznat. Já bych se nerad někoho dotknul, jo. Ale já ty slova pravá a čistá a jediná, to nic, podle mě nic takového není. Některé věci se dají ověřit. Ano. Mohl byste mi ukázat mapu s velkým MAPU, jak poznat, odkud co je? Mapu, podle kterého bych poznala různé světy a napojení lidí, kteří tam ostatní někdy vtáhnou skrze svoje výklady. Bohužel mohu se jen opakovat. Neexistuje žádná univerzální mapa. Je to jen schopnost logiky a intuice každé konkrétní bytosti. To je mapa. Podle mě jediná. Tak další otázka. Někdy je to past a člověku trvá dlouho dostat se z jejich vlivů. Mnoho lidí tam uvízne na hodně dlouho. Je mi jasné, že čisté spojení vyžaduje čistou bytost a čisté úmysly, ale jak jednou řekl Ježíš, a kdo z vás je čistý? A hlavně pak, když i ta jasnovidnost se dá zmanipulovat, tak jak vlastně i ten člověk, který je sám jasnovidný, pozná, že není klamán? Souhlasím s jednou věcí. Ne málo lidí uvízne v různých pastech a pastičkách a někdy i na celý život. Ale můžeme se na to podívat ze dvou úrovní. Z jedné, že si to vybrali proto, aby si prožili něco, co je posune v jejich vývoji, a z vyšší úrovně si to vybrali, aby si zažili novou speciální zkušenost. No ale samozřejmě opět, všechno se dá zmanipulovat. Není? Tak a závěrečná otázka. Dá se to vůbec tady na zemi poznat a říct? Dá se vůbec tady na něco spolehnout? Nebo je vše relativní? Tak moje odpověď. Určitě se dá na zemi poznat a říct mnoho věcí, ale jediná jistota je ta, že nic není jisté a vše že je relativní. Po případě bych přidal ještě jedno moudro, že všechno je jinak. Ale...
A to je název pořadu dnešního a vůbec celého seriálu, že tentokrát. No dobře, takže to jsou všechny otázky, které ty už jaksi vyčerpal. Já se kouknu, jestli mi tady něco nepřišlo taktéž, ale To jsou to dřív takový zase, vy posíláte zase takové ty reakce na to, co se zrovna probírá, a na to není možný jak si nějak odpovědět. Co má takzvané specifické vibrace u člověka, inkarnační výhonek nebo duch duše? To je zase výklad Jardy Chvátala.
To jsou té terminologie, ale já myslím, že se nelišíme, akorát, že používáme jiné výrazy. Ale tak. Teďko jsem nepochopil, to byla otázka?
No, ono to tady je právě tak divně rozdělený. A co použít kvadlo? Tím kvadlem by musel použít někdo, kdo nezná mimosmyslově získané výsledky. Pak by se jednalo o relativní objektivitu nebo objektivní relativitu. No, to je zajímavý.
Ale já jsem promiň, že skáču do řeči, ale výsledky získaným kivadlem jsou samozřejmě získané mimo smyslově. Že?
No, ano. A pak by to bylo
to není, to, relativní... to není smyslem, že bys mi něco viděl, slyšel. Že?
No a na to tady je další, to právě ten útržek takový, co má takzvané specifické vibrace u člověka. Inkarnační výhonek nebo duch duše. Ale myslím no
specifické,
si, že...
To je otázka specifické. Já to trošku pojmenovám jinak, ale specifickou vibraci má samozřejmě zcela specifickou, jedinečnou vibraci v celém té verzu má jak duch, tak i duše, tak i konkrétní člověk.
Každý, takže extra. Takže...
Každý, ale samozřejmě, když je ta duše inkarnovaná do toho těla, tak ten, jak to nazývá, teda ten inkarnační výhonek, jako třeba ten člověk, tak má specifickou vibrací, která je samozřejmě výrazně ovlivněná specifickou vibrací té inkarnované duše.
No, tak a je to. Tak jste to slyšeli, jak to tady zase...
To je jako,
Míra?
Když si vezmem, že třeba Gaia, což je jako planeta Země, jejíž my jsme součástí, tak má taky svoji specifickou vibraci, přestože se skládá z celé toho komplexu všech těch bytostí, které jsou součástí Země. Že?
Je to jakýsi průměr, nebo průměr všech těch vibrací, které...
Průměrné tak, asi. Tak, komplex spíš.
Komplex. Všech těch, které tady se vyskytují, vlastně všech těch bytostí a podobně. Ano. Je to možné? Jako
ale zároveň ta Gaia má svoji specifickou vibraci, která je odlišná od všech specifických vibrací všech bytostí, které jsou součástí teda toho, čemu se říká planeta Země, což teda samozřejmě nejsou jenom čemu my říkáme živé bytosti. To neznamená jenom teda živočiši a rostliny, ale i ty takzvaně neživé předměty nebo nerosty.
A ty na to ještě reaguje ten posluchač. To znamená, že teda člověk má stejnou vibraci jako jeho duch, ale ty jsi říkal, že přece každý má svůj druh vibrace, takže nemá stejnou asi. Z toho vyplývá, že? Jako je myšleno, ten
člověk, jo, má specifickou vibraci, která je výrazně ovlivněná specifickou vibrací toho ducha. Mm-hmm. Ale jsou to dvě různé entity. Mm-hmm. I když já právě tohle jsou přesně ty věci, které my obtížně chápeme naším rozumem. Protože my jsme součástí toho ducha. Jo? Ale nejsme ten duch. Jako ten duch není člověk. Dejme tomu, kdybychom to měli přenést do trošku jiných, jako nám srozumitelnějších podmínek, tak my máme buňky. Celé naše tělo se skládá z buňek. A každá tato buňka má svoji specifickou vibraci a má svoje vědomí. Ale zároveň jsme my člověk, který máme svoje specifickou frekvenci vibrací. Je to na principu fraktálu, jo? Že je to fraktálově uspořádáno.
Jasně. No, a to je, já tu mám prakticky, koukám ani z minula, už to nic nemám, žádné otázky, takže je to na tobě, jestli tam máš ještě...
Asi bychom si mohli dát písničku teda.
Dáme písničku a třeba někdo ještě si něco vzpomene.
Já jsem chtěl ještě akorát říct jednu věc. Nebo popisnice.
Popisnice to řekneš. Ano. Dobře, tak to řekneš popisnice, já to jenom takhle musím odstranit. Tak teď tam dám teda tu písničku těm všem tichým bláznům.
Zdí, od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stín stromů na břeh, který znám, k řece plný ryb, já ve snech víru mám. Je to vášeň, která svádí, která nedá spát. Jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět to místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas.
Poslední část dnešního pořadu, výjimečně v pondělí s Miroslavem Zelenkou, jinak v tomto času samozřejmě máme Jardu Chvátala. Jak jsem říkal na začátku pořadu, Jarda Chvátal dnes má problém s technikou, on ne teda, ale jeho poskytovatel internetu, který jaksi mu nemůže dodat signál internetový, neboť prý někde lehce překoplí kabel. Takže zítra by to mělo být spravený. Ještě jednou teda upozorňuji, zítra od 19 hodin s Jardou Chvátalem absolutně neuvěřitelné místo tohoto času. Takže to je takové jenom prohozené. My tu máme dále Míru Zelenku v poslední části. Já se jenom vás chci zeptat, jestli jste našli nějaké otázky, nebo které byste chtěli položit tady Mírovi, když je tady. Já vím, že na tom setkání tam byl v obložení, v jednom velikém obložení lidi tam zasobovali mnoha otázkama, vid Míro. A teď je ta možnost samozřejmě taky, a možná, že by to slyšelo i víc lidí, než tam ne možná, ale určitě podstatně víc lidí. Takže ptejte se, telefon je, jak jste slyšeli, 608 12 14 19. A máte-li něco k tématu vědomé tvoření reality, osmá a vyšší čakra, můžete, ale myslím si, že se Míra neurazí, když se zeptáte i třeba na jeho oblíbené téma přisedlíci, určitě vám odpoví taktéž. Takže je to na vás. Teď máte zhruba 4 hodinky čas na to, abyste položili nějaké otázky. No a Míro, ty jsi říkal, že ano, tam případně ještě něco máš, ano, něco k tématu, tak můžeš.
Jinak ještě teda by mě docela zajímalo, kdyby byli tak posluchači laskaví, když asi počítám, že spíš se budu ozývat zítra, teda po to, až si to poslechnou z toho z archivu.
Ano.
Jestli ten zájem o ten zájem do toho Chorvatska.
Jo.
Tak, ještě jsem chtěl upozornit na jednu věc, myslím, že jsem to neřekl úplně přesně. Mluvil jsem o tom, že teda teď už bude jenom na ten seminář Umění žít a milovat, že na mých stránkách v té rubrice akce a semináře už je tam i orientační takový program, co by se tam mělo probírat na tom semináři, takže se to může člověk přečíst a případně tam je dole i teda, jsem inovoval teda dotazník pro účastníky, protože jsem zjistil, že se to dá udělat jako tabulka, já pak to skopíru a hodím to celý do Excelu. Člověk se stále učí a zrychluje.
No a odkazy na stránky máte i na televizní obrazovce v té liště tam www.miroslav-zelenka.cz. Ty jsi říkal něco o tom, že do toho Chorvatska, do toho zájezdu týdenního, že třeba, aby to bylo vyřízeno maximálně do konce června, aby to bylo. Takže si když tak pospěšte. Ale ono by bylo asi dobré ještě upřesnit přesně ten termín, který by to byl, Míro, aby lidi se mohli...
Ten termín, co mi takhle nabídnutý, je o 9.
O 9. Tak to je brzo na mě, ale uvidíme. Zkus jistit, jestli by nešel ještě nějaký pozdější.
Já si myslím, že pozdější by šel.
Dobře, fajn, dobře. Tak jo, takže...
Takže já budu pokračovat
ještě. Máš 4 hodinky necelý.
Ano. Takže na té takzvaně vyšší úrovni, když se teď se bavím, abych teda napřed uvedl do obrazu, mluvím o současné situaci na Zemi, jako na planetě. Na těch vyšších úrovních, kam teda toho moc nevidíme, už je rozhodnuto a je dobojováno. Na těch nižších úrovních se to projí vždy později. Zejména ty věci, které sedí v tom jemně hmotném světě, se v tom hrobohmotném světě projí později. A mě ty vyšší bytosti stále učí jako myslet jinak. Jo? Já jsem měl na těch cestách k sobě ten pořad, teda ten rozhovor se mnou. Vidělo to dneska, teda k dnešnímu dní, to vidělo 32 tisíc lidí.
Je slušná řádka lidí.
To je, no to ono, to asi tento číslo není až tak přesný, protože mi jedna paní říkala, že to viděla 5x, ale zase na druhou stranu jsou lidi, kdy to třeba sledovalo více lidí najednou, že?
Ano, přesně tak.
Tam se to projeví jednou čárkou, že? Ale 30 tisíc lidí, jo. Tady na Zemi je 7 miliard.
Ano.
Když to přeneseme na sebe, 20 tisíc probuzených lidí v této republice ji může jednoznačně ovlivnit.
Může,
o tom jsem přesvědčený.
Kolik je to?
Já to jsem přesvědčený a jako ty čísla bývají i někdy jako nižší. Jo.
Myslíš, že by to mohlo být takový to kritický množství, kde by mohlo trochu...
Já myslím, že by mohlo být i nižší.
A? Tak to je dobrý. Ale evidentně ještě tolik asi není.
Ale... Já budu pokračovat dál, jako prostě, co jsem dostal informace. 20 tisíc probuzených může ovlivnit republiku. Probuzená republika může probudit Evropu a probuzená Evropa může ovlivnit celou zeměkouli.
Ano.
Takže když každý z vás, dejme tomu z těch 20 tisíc, pomůže probudit dalších 5 až 10 lidí, takže 10x 20 tisíc je 200 tisíc. To už je opravdu velká síla.
To jo.
Takže já jsem často skeptický k tomu, jako k sám k sobě, jestli ta moje práce má vůbec nějaký význam, jestli tady nebojuji nějaký marný boj, jestli se na něco nehraju. A vím, že mezi mými posluchači a čtenáři je mnoho lidí, kteří mají daleko víc schopností, než mám já. Já se s těmi lidmi potkávám, nebo mi píšou. Ale já neustále apeluju na ty lidi. Nestyďte se, pracujte, jako nestýďte se, pracujte na sobě a nestýďte se oslovovat a probouzet ostatní. Já opravdu můžu říct, že ten rozdíl s tím, co mě oslavují lidi teď, proti tomu, co mě oslovovali třeba před rokem nebo ještě před 3/4 rokem, je markantní. Na mě se obrací daleko větší množství lidí, ne s tím, že mají problémy, ale že se chtějí posunout, že chtějí na sobě pracovat, že chtějí někomu pomáhat, že tu mají nějaký úkol.
To je velmi důležitý. To rád slyším, protože i to já bych si přál taky, aby to bylo takto. A ne, aby se snažili prostě někteří sem volat a strhávat to jako zpátky tam, kde do té hrubé jaksi reality. To je dobře, Míro, to tě skoro, nechci říct závidím, ale to se tady u nás ještě tak moc... Já vím, že to je zase taková...
Práce 12-14 hodin denně není zase až tak úplně záviděníhodná.
Ale je to uspokojující a je to velmi dobře. Neříkám, že tady u nás se to neprojevuje, ale najdou se občas prostě takové útoky lidí, jako se to stalo ten minulý týden, nebo předminulý, už je to, já ani nevím. Na mé interakci, kdy prostě jakoby z ničeho nic to taková skupina jakýchsi lidí, který samozřejmě o sobě nevěděli, ale prostě se do mě pustili a bylo to docela takové to, ale myslím si, že mi to prostě nějak nevyvedlo z míry a že to dobře dopadlo, protože já už se zpátky prostě strhnout nenechám. I když se kolikrát tak nechovám, jo? Nechovám se jaksi duchovně, jak by si někteří představovali, ale to vědomí a to myšlení už tam je skutečně takové. Já si myslím, že to je kolikrát lepší, než někteří lidé, kteří zase okolo sebe jsou hrozně duchovní, ale nakonec se zjistí, že vlastně to mají jenom jaksi někde naučený nebo vysledovaný, nebo jak to říci. A protože to je třeba v módě, nebo někdo je za to obdivuje, tak se tak chovají. Ale ve skutečnosti uvnitř je to pořád starý.
Aspoň se to oni tvrdí, říkala, podle ovoce jich poznáte. Jo? To zná podle toho, jak, ne podle toho, o čem mluví a jak mluví, ale to, co skutečně dělají. Že? Já jsem tady měl někde nějakou poznámku, kterou už jsem dávno chtěl použít, nějak se mi to úplně nepodařilo zatím ještě uplatnit, že k čemu je moudrý člověk, který nikdy nikomu nepomůže? K čemu je taková moudrost? Je to vůbec moudrost? Jo. No. To znamená, jedině když někomu pomáhám, tak se to dá uplatnit. Jo.
A nezjištěl to by se takový říct kolikrát, ano.
No, to bych do toho úplně nevidím úplně tu podstatu, ale podstata je, jestli je někdo moudrý a nikdo se to nedoví, tak čemu je to dobrý. No, takže si myslím, že to až, protože samozřejmě je otázka definice moudrosti, já mám...
Oni se dřív snaží pomáhat ty, kteří moudří nejsou, ale myslí si to o sobě, ano. Ty se dřív snaží hrozně pomáhat a to je takový to násilný pomáhání, ano.
Tady já jsem měl takovou jednu věc, teďko právě jsem měl dotaz, že někdo posílal někomu energii a všichni, nebo ty, kterým byla ta energie poslána, si stěžovalo, že se mu dělalo špatně, že jo. To znamená, že samozřejmě já v tom semináři, v tom uplatnění energoinformačních postupů v léčebné praxi o tom mluvím, že první, co musí, co by měl teda udělat někdo, kdo chce léčit, je musí zapracovat na sobě. A samozřejmě třeba je důležitá věc, v životě bych neposílal energii, samozřejmě kromě nějakých kritických situací, ale neposílal bych nikomu energii, když mi není dobře. Že? Jestliže mám rýmu, nebo se cítím špatně, tak, nebo mám nějakou otravu, žaludeční nevolnost, tak když budu posílat energii, no tak jak to může dopadnout? Že? To znamená, že na první na místě je pracovat na sobě.
Ano, tady je právě taková otázka, já to depisuju. A co to vlastně znamená být probuzený? Jaká je definice? Co se tím myslí? No a jsme zase u toho...
To je samozřejmě tohle taky...
Já bych řekl, jsme u toho nedostatku těch slov, vhodných slov.
Já si myslím, že problém je v tom, že jsou posluchači, kteří mě poslouchají chvíli, nebo mě neposlouchali vůbec, protože přesně tento termín jsem měl jsem přímo jeden pořad, který tomu byl věnován. Že jo?
Ano, tak mnoho lidí přichází.
Otázka,
a...
Je to samozřejmě otázka definiční. Já si myslím, že probuzený je ten člověk, který si už uvědomí jednu věc, a to, že je duše a ne tělo. Že jo? Tak to takhle já si představu, že už je člověk probuzený. Že?
No, jasně.
Ale pozor, tam je, říkám, já jsem o tom mluvil v tom pořadu, je potřeba činit velký rozdíl mezi probuzený a osvícený.
No tak...
To ještě o kus dál teda.
Osvícený je asi málo kdo, teda bych řekl, že jo. No. Tak, souvisí nějak otevřenost čaker se schopností přijímat pránickou stravu nebo výživu? Píše posluchač.
Určitě.
Čili musí být uzavřené, aby to neutíklo zpátky? No
tak
zpátky.
Já myslím, že když jsou uzavřené čakry, tak ta energie tam neproudí, to znamená, ne, že ta pránická výživa tam samozřejmě nejde. Že?
Ano, aby to
je to můj názor zase, jo, ale z mého pohledu jednoznačný. Že?
Čili musí být nejdřív práce, když někdo chce přejít na pránickou stravu, asi nejdřív musí mít...
Minimálně některé čakry, minimálně spodní tři čakry musí být otevřený. Ano. Podle mého názoru ta třetí, pokud není otevřená, tak to nemůže fungovat. Že?
Jinak dopadne tak, že po třech měsících jaksi...
Určitě tři měsíce nevydrží.
Tři týdny jsem chtěl říct. Tři týdny asi potom nastává problém velký. No když si bude trvat na svém.
Tak tři týdny to se dá vydržet. Že jo? Samozřejmě my jsme s manželkou drželi půst šest týdnů a nepřešli jsme na pránu. Ale
fakt,
to
jo?
Se dá vydržet. No.
Úplnej půst jako úplně jenom na vodě?
Jako úplně, no.
To snad to není možný. To už potom snad ani nejde se vrátit zpátky ke stravě, nebo ano?
Ale jde.
Jo, jde. Je pořád hlad?
Ne, hlad není vůbec. Aha. Je jenom chuť jídlu.
No chuť je, aha. Jasně. No dobře, takže to byla tato otázka. Ještě tu je jedna otázka, což asi bude... A, on je tu ještě telefon, tak já vezmu nejdříve telefon. Tak, už jsme tady, halo, jste ve vysílání, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, můžu položit otázku panu Zelenkovi?
Samozřejmě, od toho voláte.
Prosím?
Od toho voláte, protože...
Jasné. Pan Zelenka říkal, že vlastně v České republice stačí 20 000 lidí, aby byli probuzených.
Cítí to tak, ano.
Jo? Tak, to znamená, že v České republice ještě není 20 lidí probuzených.
20 000 lidí probuzených. No a právě tady by to mělo souviset s tou otázkou, co to znamená být probuzen, co to vlastně...
No. On to říkal, teďko to říkal.
No, já vím.
Říkal, jo, to znamená fakt jenom probuzených.
No, Miro, můžeš odpovědět?
Tam je trošku, ano, je mi to jasná otázka i důvod té otázky. Já jsem tam ne úplně oddělil to, že ta informace přišla ze zhora. Jo. To,
ano,
že 20 000 probuzených může ovlivnit celou republiku, ale při této informaci jsem nedostal přesnou definici toho, co to je probuzený. Jo. Takže se mi na to teď špatně odpovídá, ale jsem přesvědčen, že skutečně 20 000 probuzených, pozor, ještě je potřeba definovat si, co to je ovlivnit republiku. Jo.
Možná aktivně probuzených taky by nebylo špatně říci, že?
Probuzených a aktivních. Jo.
Ano, tak.
Ale... Je samozřejmě otázka, co to je ovlivnit republiku. Asi bych si v této fázi nepředstavoval to, že když tu obejí 20 000 probuzených, nebo takhle, abych to formuloval. Když se přes noc probudí ten 20 tisící, že zítra se probudíme do nového světa. Jo. Takhle asi ne. Je to míněno v tom slova smyslu, že může ovlivnit celou tu republiku. Ale pravda je, že jsem se neptal na definici probuzeného. Asi ten bude míněno o trochu víc, než jen teda to, že si uvědomuje, že je duše. Ono, ještě taky otázka definice, co to je si to uvědomovat. Jo? Já jsem slyšel, že teda jsem duše. Jo? To není to, co si nepředstavuji pod tím, že si někdo plně uvědomuje, že je duše. Rozumíte mi? co tím chci
no,
říct.
No, samozřejmě. Jo.
Tak super.
Takže to je potom ten rozdílnej stupeň toho, čemu se dá říct probuzení. Jo. Protože to musí být probuzení, protože opravdu on to tak vnímá, že je duše a je schopen i tak přemýšlet.
Dobře, takže děkujeme za otázku.
Ještě nějaký dotaz doplňující?
No, v podstatě já bych vás jenom poprosila, kdyby v tom jste mohl pokračovat, protože to mě docela zajímá, ta definice, prostě to následně, jo, jako, ano, co je to, to ta probuzená duše, která...
Posloucháte mě častěji, nebo
ano?
Posloucháte... Jo, jako
poslouchám vás.
Jo, dobře, tak já se toto téma zkusím připravit. Oni mi dají lepší informace, jo.
Tak
ale já se přiznám, že mě to samotného taky zajímá, jo.
A mě
no,
taky.
Samozřejmě.
To se zajímá dost lidí.
Super.
Děkujeme tak moc, jo, mějte se krásně, nashledanou. No a jak jsem již na začátku říkal, že bychom chtěli skončit o trochu dříve, tak ten čas nachází, nebo nadchází a během minuty bychom měli tak skončit. Takže Míro, jak jsme říkali, můžeme se rozloučit a já předám vysílání Jardovi Menclovi. Neodcházejte, prosím, od svých přijímačů a rádií, protože Jarda vám chce prý něco velmi důležitého sdělit, co zjistil přes tento víkend. Míro, takže měj se moc krásně a děkuju za dnešní výpomoc, která přišla se na poslední chvíli, ale děkuju moc, ty jsi velmi velmi jaksi pružný
operativní
ano, a dokážeš to rychle takto. A ono
ale někdy je to náročný, protože...
Je to náročný, ale dokázal
se
to.
Někdy daří, jako, že s tím časem vycházím tak špatně, že ten pořad připravu v úterý od 3, že jo, takže...
Jasně. Dokázal jsi to, jsem rád, že to tak dopadlo a vy se zítra, vážení posluchači, diváci, těšte na pořad o 19 hodin s Jardou Chvátalem. A teď už budeme končit. Měj se hezky, Míro, loučím se a příští úterý zase naschle. Ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.